kulan wanaagsan aan dhammaantiin dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 2 bisha Sebtembar 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo waliba boga v o a somali.com. idaacaddan caawa dhegeystayaal waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegeyn, kiiska ikraan tahliil oo ahayd gabaad u shaqaynaysay hay-adda nabadsugidda qaranka ee soomaaliya oo la waayay 26-kii bishii Juun ee sannadkan.
Aniga wiil la ii yimiday wuxuu i dhahay, hooyo, gabadhii dhinaca shabaab ay jirtaa, meel dhaytubaa kala dhahayaa lagu sheegay. Marka maxaan ku dhahay meeshaasaa gabadhii joogtaa, ama way dilayaan ama kolley inay dilayaan ay u badan tahay, wax uun dakhliga gelayni.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo isku shaandheyn ku sameeyey golaha wasiirada ee Soomaaliland isagoo 5 wasiir xilkii ka qaaday. xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen gobollada New York iyo New Jersey kadib markii ay ka dhaceen fatahaado taariikhiya oo uu sababay duufaanka Ida oo hadda ka jira waqooyi bari dalkan Maraykanka, iyadoo ay arrintani imanayso 3 maalmood un kadib markii uu duufaankani khasaare soo gaarsiiyey gobolka Louisiana oo isaguna ku yaalla koonfur bari dalkan Maraykanka. waxaana uu duufaanku biyo dhigay magaalada New York, iyadoo waaxda adeega cimiladu ay soo saareen digniintii u horeysay xaaladan degdeg ah ee magaalada iyo weliba magaalada kale ee Newark ee gobolka New Jersey. waxaanay waaxdu xustay in roobku uu saacada gudaheed ku biyo dhigay qiyaas dhaana 8 sentimitir oo biyo ah beerta caanka ah ee ku taalla bartamaha magaalada New York, iyadoo jidad badan oo ka mid a magaaladaasina ay isku bedeleen sidii webi oo kale, taasi oo keentay in gawaaridii oo ay ku jireen basaskii waaweynaa ay biyaha dursubeeyeen. khadka tareennada ee magaaladaasi ayaa iyaduna sidoo kale ay si daran fatahaadu u gaadheen, iyadoo waaxda gaadiidkuna ay xidheen dhammaan khadadkaasi marka laga reebo hal mid oo keliyata. xarunta dhexe ka hortagga iyo weliba xakamaynta cudurada ee qaaradda Yurub ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayaan in iyaga oo soo xiganaya caddaynta ay hayaan inaanay jirin baahi degdega oo loo qaba in la qaato tallaal xoojin ah oo ah xanuun oo ka dhanaa xanuunka COVID-19, islamarkaana caafimaadka bulshadu ay tahay in weli diiradda lagu hayo sidii tallaalkii hore ay u heli lahaayeen dadka muwaadiniinta reer Yurub. warbixinta ayaa intaasi sii raacisay in tallaalka dheeriga ah loo tixgelin doono inay qaataan dadka difaaca jirkoodu hooseeyo, kuwaasoo aan si ku filan uga falcelin tallaaladii hore ee qaateen. waxaa kaloo ay warbixintu xustay in caddaynta hadda diyaarka ah ee la xidhiidha sida uu dunida waxtarka ugu yeeshay weliba socoshada dhammaana tallaalada ay ansixiyeen midooda Yurub ay muujinayaan inay si weyn u difaacayaan dhammaana wixii la xidhiidha xanuunka COVID-19, dadka cusbitaalada galaya, kuwa sida daran ugu xanuunsanaya, amaba kuwa u dhimanaya waxyaabaha la xidhiidha xanuunka COVID-19. sheegashadii markii la xidhiidhiyey ee dadka shaqo la'aanta soo dalbanaya iyo weliba kaalmada dalbanaya muddada 18 bilood ahayd ee lagu jiray xanuunka coronavirus ayaa gaadhay halkii ugu hooseysay dalka Maraykanka toddobaadkii hore, sida ay sheegtay khamiistan maanta waaxda shaqadu. 340,000 qof oo shaqo la'aan ah ayaa xareystay in la siiyo kaalmo, tiradaasi oo ka hooseysa 14,000 tii toddobaadkii hore. iyadoo tirooyinka soo baxayay 37 la soo dhaafayn ay ahaayeen guigii hoose iyo tan iyo markii xanuunkan baahay uu ku bilaabmay Mareykanka bishii March ee sannadkii 2020. Hase yeeshee waxa ay weli tiradaasi ka sarreysa tii celcelis ahaan la sameeyey sannadkii 2019 oo ahayd 218,000 qof. Dadka shaqo la'aanta sheeganaya ayaa hoos u dhacay tan iyo markii ay madaxa la galeen 900,000 qof bishii January, waxaana dadka soo xareysanaya kaalmada shaqo la'aanta ay badanaa laga cabiraa badqabka xaaladda dhaqaale ee waddanka. Ugu dambeyntiina, iyadoo Mareykanku uu ku sii dhowaanayo sanad guuradii 20-aad ee weeraradii argagixisay bishii 19-keedii aanay ku dhinteen weerarkaasi ee dad ku dhow 3,000 qof, ayaa dad badan oo Mareykan ah ay sheegeen inay weli dhacdadaasi noloshooda saameyn ku leedahay, sida ay xustay ray ururin ay samaysay Gallup. Waxaana ay xog ururintan maanta lagu ogaaday in 62% dadka Mareykanku ay ka walaacaan inay duulaan, halka 72% ay dareemayaan si lamid ah marka dadka kora qalabka hawada sare loogu duulo, iyadoo 76% ay dareemayaan sidii ay u safrayaan waddan dibadda, iyadoo 77% aynay u sahlanayn inay ka qayb galaan dhacdooyinka ay dadka badan isugu yimaadaan. Tiradan ayaa wax yar kadib markii weeraradaasi ay dhaceen ahayd 43.3%, 43.3%, iyo waliba 30%. Fiid wacan wanaagsan dhammaantiin u dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan. Baalka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isku shaandhayna ku sameeyey golihiisa wasiirada, isagoo xilka ka qaaday 5 wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddiisa. Warka arrintan la xidhiidha waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
wareegtadan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu maanta isku shaandhaynta ugu sameeyey xubnaha golihiisa wasiirada ayaa saameyn ku yeelatay oo xilkii lagaga qaaday 5 wasiir iyo 2 wasiir ku-xigeen, iyadoo ay ka mid yihiin wasiirada xilkoodii waayey wasiirka horumarinta biyaha Maxamed Muuse Diiriye, wasiirkii wasaaradda macdanta iyo tamarta Jaamac Maxamuud Cigaal, wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha Yuusuf Mire Maxamed Boos, wasiirkii diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed, iyo wasiirkii horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed Habane, iyadoo sidoo kalena wasiir ku-xigeenkii wasaaradda warfaafinta Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble uu wareegtadan madaxweynuhu xilkii kaga qaaday, iyadoo sidoo kalena Cabdiqaadir Cumar Jaamac Maxamed oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda qorshaynta Soomaaliland isagana xilka laga qaaday. isku shaandhaynta madaxweynaha Soomaaliland digreetada maanta ku sameeyey golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin ka mid a xukuumaddiisa waxay saameyn ku yeelatay oo xilkii ku waayey guddoomiyihii Baanka Dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi, iyo sidoo kale guddoomiyihii Hay-adda Shaqaalaha Dowladda Farxaan Aadan Haybe, iyadoo sidoo kalena xilkii lagaga qaaday digreetadan wakiilkii Soomaaliland u fadhiyey magaalada Addis Ababa. waxaa xusid mudan in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ee cusub ee haatan uu madaxweynuhu magacaabay Dr. Ciise Kayd Maxamuud Raagsaale uu ka mid ahaa xubnihii u tartamay doorashadii golaha wakiilada Soomaaliland ee ka dhacday 13-kii May Soomaaliland, isagoo ka sharaxnaa xisbiga mucaaridka ee waddani, ugana sharaxnaa gobolka Maroodi Jeex kana mid ahaa xubnihii waayey ee aan ku soo bixin doorashadaasi, iyadoo jagada wasiirnimo ee wasaaradda arrimaha dibadduna ay in muddo aba bannaanay. waxaa xusid mudan in wakiilkii Soomaaliland ee dalka Kenya Baashe Cawil isagana laga dhigay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliland. in muddo ah ayaa bulshada Soomaaliland si weyn u hadalhayeen una dhegtaagayeen isku shaandhayntan digreetada madaxweyne ee maanta soo baxday, iyada oo dadka siyaasadda indhaha ku hayaana ay muddoba tilmaamayeen intii doorashada ka dambaysay inay suuragal tahay in madaxweynuhu xubnaha golaha wasiirada uu bar shaqada ka eryi doono. geesta kale waxaa dadka siyaasadda oo durusa ay tilmaamayeen in natiijadii xisbiga talada haya ee kulmiye uu ka helay doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanada ee isku sidkaneed ee 13-kii bishii May ka dhacday Soomaaliland ay suuragal tahay in xisbiga natiijadaasi darteed ay mas-uuliyiin badani shaqada ku waayi doonaan ama xilka lagaga qaadi doono, iyada oo loo raacayo habdhaqankii siyaasadeed ee looga bartay madaxweyneyaashii hore iyo xukuumadihii hore oo inta badan wasiirada xildhibaanadooda soo saari waaya ama ku guulaysan waaya ay meesha ka baxaan. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Khadar. maamulka Jubbaland ayaa ganacsatada magaalada Kismaayo kala hadlay sidii hoos loogu dhilahaa sicirka cuntooyinka oo maalmihii ugu dambeeyay sare u sii kacay, kaasoo ay cabasho ka muujiyeen bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaaladaasi Kismaayo.
Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana looga hadlayay sicir barar maalmihii u dambeeyay si weyn u saameeyay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, kaasi oo sababay in sicirka cunnooyinka ay sare u kacaan. Qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Kismaayo oo shirka goobjoog u ahaa ayaa ka hadlay sababta keentay in sicir barar xoogan laga dareemo suuqyada magaalada Kismaayo. Diinle Maxamed Sheekh Cumar oo ka tirsan ganacsatada magaalada Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee sababaya sicir barar ka jira suuqyada magaalada Kismaayo.
Horta aakhiro saaca u dambeeyay sanadka waa la joogaa xilliga gaabka, waxaa ka sii weyn haddana waxaa dhacay caalamka oo dhan ka dhacay COVID-19. Cudurka COVID-19 ayaa waxyaabo badan sababay, in dalalkii ay kala xirmaan, gaadiidkii la waayo, birti qaalooda kuteenariskii la waayo, wax walba cariiri ay galaan, cunadii sicir barar ku dhaca. Maadaama suuqeena hadda saylada marka laga hadlayo, shayga maanta yimid shayga ka dambeeya ayaa kasii qaalisan. Qofka businesskana wuxuu fiirinayaa maanta loorka oo keenay, loor kale aduunu kusoo bedelo karin, ganacsiga hoos u dhac ayaa khasara ayaa ku imaanaysa.
Gudoomiye ku-xigeenka guddiga u qaabilsan baarlamaanka Jubbaland arrimaha ganacsiga Cali Mahad Cabdullaahi ayaa sheegay in sicir bararka ka jira suuqyada Kismaayo loo baahan yahay in la ogaado sababta keentay, isla mar ahaantaana wax la iska weydiiyo si looga gudbo caqabadaha ganacsiga ka jira.
Mar haddiiba caqabadaha ay jiraan sicir bararkaas jirana bulshada rayidkana saameyn bay ku yeelanaysaa. Waa in la isweydiiyo caqabadaha ganacsatada haysta laftigooda. Baarlamaanka xaq wuxuu leeyahay inuu weydiiyo oo uu ogaado haddii wasaaraddu ay kusoo dalacshatay ay qaadi karin ay soo saareysana iyo culaysyo ay saareysana waa in la ogaadaa. Sida wasiirku u sheegay, isbarbaryaac iyo wasaarada iyo wax sijiid hadday jiraanna kulli wasaaradda ganacsiga anaka baarlamaan waxaan aqoonsannahay inay ganacsiga mas-uul ka tahay.
Farxaan Afduub oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka ayaa v o a u sheegay in sicir bararka ay sabab u yihiin ganacsatada ku nool magaalada Kismaayo.
Waxaad moodaa ganacsatada joogta magaalada Kismaayo ay aad iyo aad iyo aad ugu darayaan qiimaha sicirka badeecada. Hadday noqon lahayd waxyaabaha daruuriga ee dadku ay isticmaalaan sida raashinka oo kale, daawooyinka, shidaalada dadku ay maaragtay isticmaalaan, qalabka dhismaha matalan $5 iyo barbay shamiitadu ahaan jirta maantana $8 iyo waxbay maraysaa. Oo weliba xataa aada helayn waa in lagu tilmaamo lagu yidhaahdo waxaa tegaysaa bakhaar hebel tag lagu yidhaahdo. Arrimahaasoo dhanna waxa waaye waa arrimo ay ka wada fadhiisteen ganacsatadu uguna talagaleen dadkuna inay dhuunta qabtaan iyaguna lacaga fara badan ay helaan. Qaybo ka mid a jubbooyinka iyo gedo xamar bay kala yimaadaan. Marka hadda dhoble oo kale matalan markaan soo qaadano badeecada u timaado oo dhan waxay kasoo qaadataa Muqdisho, kasoo qaadataa qiimihii qiimo ka yarna way ugu timaadaa. Laakiin dadka reer Kismaayo waxaad moodaa inay ku xidhan yihiin dekedda, dekeddii wixii ka soo baxayayna ay yihiin wax aad qaali u ah, canshuurtii maamulkuna ay tahay mid raqiisa.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Cabdiwahaab Axmed Ismaaciil ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la iska wareysto suuqyada ganacsiga iyo arrimaha sicir bararka sababay, isagoona ganacsada ugu baaqay in loo baahan yahay in hoos loo dhigo sicir barar ka jira suuqyada Kismaayo.
Kulankan wuxuu daaran yahay inaan iska xog wareysano suuqa ganacsiga ka jira iyo xaaladiisa. Oo ugu horeyso sicir bararka hadda taagan xoogaa aada moodid inuu sare kac zaa'ida uu ka jiro xilligan, inaan iska xog wareysano wuu daaran yahay. Waana dareemayaa inay dhinacyo kala duwan oo businesska ku jira ganacsatada ah, hadday wasaaraddii noqoto, hadday noqoto rugtii ganacsiga, hadday noqoto ganacsatadii noocyadeedii kala duwaneed inay fadhiyaan. Marka kulankan waxaan u soo diyaarinay wuxuu ahaa inaan iska xog wareysano baahiyaha ama culaysyada jira oo suuqa ka jira. In muddo 2-3 bilood uu jiraa culayskaas oo zaa'idka ah iyo qaabkii loo maarayn lahaa. Soomaalidu waxay dhahdaan war la helaa tala la helaa. Haddii aan la isxog wareysanin wax badan lama ogaanayo.
Sicir bararka baahsan ee ka jira suuqyada magaalada Kismaayo iyo cabashada bulshada oo sii kordhaysa ayaa sababay in Jubbaland ay qabato shir ballaaran oo looga hadlayo sidii hoos loogu dhig lahaa sicirka cunnooyinka oo sara u sii kacaya kaas oo saameyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan gobolka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Aadan Maxamed Salaad. Markana aynu ku cano dhinacaya Nairobi, dalka Kenya ayaa la geeyay tallaalka xanuunka COVID-19 oo halkaasi deeq ahaan ku gaadhay. Toddobaadkii hore ayaa Mareykanku ugu deeqay malaayiin xabo ah tallaalka ay sameyso shirkadda Moderna. Maantana wasaaradda caafimaadka waddankaasi Kenya ayaa sheegtay inay tallaal deeqa ka heshay waddanka Kanada. Wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya maanta waxay yeeshay 308,200 oo doos oo ah tallaalka loo yaqaano AstraZeneca oo dalka Kanada ay ku deeqday, waxaana guddoonsiiyey danjiraha dowladda Kanada u fadhiya dalka Kenya David Anthony Sanzilba. Waxaa ka guddoontay Susan Mochache oo iyadu markaasi joogtay garoonka Jomo Kenyatta International Airport oo ah xogayaha joogtada wasaaradda caafimaadka. Waxaa kale oo tallaalka nooca loo yaqaano Moderna dalka Mareykanku soo gaarsiiyey toddobaadkeenu kasoo gudubnay 808,460 doos oo ka mid ah tallaalka Moderna loo yaqaano oo dalka Mareykanku uu horay ugu deeqay waddanka Kenya. Waa shanadihii labada ahaa ee ugu horeeyay noocooda ah oo tira ahaan marka la isku daro noqonaya 1.76 milyan oo markaasi doosaska ama qaadashada tallaalka ee Mareykanku ku deeqay. Tallaalka waxaa la socdaa agabka loo yaqaano COVAX oo ah kan markaasi hay-adda UNICEF ay ku deeqdo oo fududeeya howlaha dhinaca tallaalka. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa iyaduna waxa ay meel marisay 6 nooc oo tallaalka COVID-19 oo xaaladaha degdegta ay ku jiraan AstraZeneca iyo Moderna, waxaana COVAX-ku uu qayb weyn ka yahay adeegga gaarka ee agabka loo adeegsado COVID-19 oo kordhinaya xaaladaha caalamiga ee xagga horumarinta wax soo saarka iyo tayada agabka loo adeegsado ee tallaalka, daaweynta iyo tijaabooyinka markaasi lagu baarayo xanuunka. hase yeeshee dalka Kenya waxaa kusoo kordhaya maalmihii lasoo dhaafay dad la sheegay inay si sharci darra ama musuqmaasuqa tallaalka uga faa'iidaystaan, waxaana booliisku ay gacanta ku dhigeen 7 qof oo la sheegay in xitaa ay ku jiraan dad siyaasiyiina dhakhaatiir ku lug leh deegaanka Muranga oo kale oo la sheegaya inay xadayeen tallaalka COVID-19 ama si khaldan markaasi hay-adaha caafimaadka ay uga faa'iidaysanayeen iyadoo lid ku ah qorshaha dowladda ay u dejisay. Mochache, xogayaha joogtada wasaaradda caafimaadku, waxa ay ku baaqday dadka reer Kenya inay feejignaadaan oo ka fogaadaan tallaalka sharci darrada iyagoo markaasi loo sameeyo hotline nambarka 719. Waxay intaasi ku dartay inay rajo wanaagsan ka qabto in dalka Kenya inta aan la gaarin bisha December sanadkan la tallaali doono in ka badan 10 milyan oo qof, maadaama tallaalada ilaa iyo 6 nooc oo ka mid ah ay dalka soo gaareen. Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Igraan Tahliil waxay ahayd gabar dhalinyaro ah oo u shaqeynaysa hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed. Waxaa la waayay bishii Juun 26-keedii. Xilligaasi ayay Igraam sheegtay in ay aadayso taliyaha nabad sugidda oo howl uga baahnaa. Tan iyo xilligaasi Igraam war sugan lagama helin, waxaana la isla dhex marayay warar kala duwan oo ku aadan xaaladda iyo dhacdada lagu waayay Igraam. Igraam waxay muddo 5 sano ku dhow la shaqaynaysay hay-adda nabad sugidda qaranka, waxaanay muddadaasi qaadatay tababaro iyo waaye aragnimo shaqada sirdoonka ah. Igraam waxay tababar ku soo qaadatay dalka Britain, waxaanay dib ugu soo laabatay Muqdisho si hawsheeda ay u sii ambaqaato. Haddaba V O A waxay u dhaba gashay inay wax ka ogaato xaaladda Igraam. Qaali Maxamuud Guhaad waa hooyada Igraam, waxay V O A da uga warantay xilligii gabadheeda ugu wardambeysay iyo xogtii ay la wadaagtay.
Gabadheeda say ugu baxday waa uun la wacay, aniga isoo wacday, anaa wacay horta fiiday aheeda. Gabadha waa markasta waa la soconaya xaaladdeeda, waan wacay, waxaan iyadoo waxaan arkay makeup iyo wax ma marsanaysa. Markaas ay hooyo xaggee video call, markaas ay waxay tiri hooyo taliyaha ay wacay ee saacadana aan dhahay maxaa dhacay oo dooni kaasi waxay tiri waa imaanaa hooyo hadeer taambo yaa ku qaadaya dhalinyaradooda la qaadaysa. Marka waxaan dhahay maxaa hooyso cadaana bixmay hooyo waa soo dhaqsanaya oo xisbi.
Marka meeqa saac ay ahayd markaas ay bixiso?
Laba saac oo wax dhiman ay ahayd adiga hal saac iyo afartan camal ay 740 meelahaas.
Marka ma dhici kartaa in lagu dagay oo al-shabaab gudaha ku jira ay iyada saas ku shirqooleen? Ma dhici karta?
Maya 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 ma dhici karto. No way. Waxa waaye qof ay taqaanay raacday gabadha aktifaday aheed qof oo qofay aqooni raacay ma aheen qofay codkiisa taqaano oo lumberkiisa ugu jiray raacday gabadha waxaa kugu dhahay Falastiin bidix iyo midig ayaga uma dhaafto. Antana waxaan ku maqalnay in meelo magaalada ka mida gabadha ay ku afduuban tahay oo ay ku haayhaayaan hadal been aho geed loo soo marin waa shabaab shuqul kuma laha been iyo kuu sheeginayna qaali bidix midig gabadhaada uma dhaafta niman markay Fahad Yaasin gabadhayda hadhalo hadhiiqo iyo kulana iyo wixii la halmaalo meesha joog.
Maqnaanshaha Igraam ayaa ka sokow walaaca ay dadka Muqdisho ku abuurtay. Waxaa kaloo ay saraakiisha dowladda ku dhow aaminsan yihiin in siyaasiinta dowladda kasoo horjeeda ay arrinta sii hurinayaan, sumcadda dowladdana ay ku dhaawacayaan. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo sheegay inuu adeer u yahay Igraam marna xildhibaankeeda ayaa waxa ugu baaqay hay-adaha amniga iyo ciddii warka haysa Igraam in ay la wadaagto.
Horta marka ugu horeysa hay-addii dadkii mas-uuliyiinteedii aan la kulannay siday anaga ay nooga maqan, waxay noo sheegeen siday anaga nooga maqan tahay inay ugu maqan tahay. Dabcan xanuun badanna ay ku hayso, wayna la wadaageen arrintaasiida. Laakiin haddana waxaa fiican in un si un looga hadlo oo la yiraahdo gabadhii noocaasaan malaynaynaa, xataa malala xataa wax weyn waa moogta. Marka aamusnaanta ayaa maamada gabadha dhashay iyo qoyskii gabadha ay kasoo jeediba ka hadalsiinaya. Waxaan rajaynayaa hay-addii ay ka tirsaneed baaritaanka meesha ay u marayso qofkaas meesha ay u marayso intaba inay ay wax ka sheegaan oo ay la wadaagaan qoyska ay la wadaagaan. Gabadhii waa dhimatay, waa inoo sheegay midna ma dhihi kari, laakiin hadda waxaa la rabaa in muxuu ahay qofkii qofas dadka maqayay xanuunkeeda waa dareemi kartaa in muxuu ahay arrintaas iyada aad iyo aad xoogga noola saaro.
Maqnaanshaha Igraam ka sokow in ay ahayd dacdo ugub ah oo aanan horey uga dhexdhicin hay-adaha dowladda, haddana waxa uu noqday mid mugdi iyo jahawareer abuuray. Ma ahan oo keliya in arrintani ay ahayd mid cusub, laakiin waxaa xaaladda sii murjiyey oo tuunka iyo shakigana sii xoojiyey qaabka ay hay-adda sirdoonka u maamushay baaritaanka maqnaanshaha Igraam. Waxaana ay hay-addu ka dhigtay arrinta mid qaab sir ah u socotay una soo gabagabowday. Inkastoo baaritaanada socda aysan wada ahayn in warkooda shacabka lala wadaago, haddana waxay hay-addu haysatay fursad ay ku jihayn kartay aragtida iyo tuhunka ay dad badani qabaan hadda, oo ah in ay hay-addu ka dambeyso maqnaanshiyaha mid ka mida saraakiisheedii. Haddaba maxay hay-addu garab martay oo tuhunka iyo walaaca hadda jira meesha ka saari lahaa? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ka mida saraakiishii hore ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed.
Hay-adda waxay garab martay islamarkii ay gabadhan inay misin ay tahay oo ay maqan tahay la ogaaday. Inta waalidiinteeda aysan ogaanin, iyaga ayaa la rabay inay dhaqdhaqaaqa baaritaanka ay bilaabaan oo maaragtay ay ka bilaabaan weliba guriga ay deganeed iyo ciddii la deganeed iyo qofkii dadkii oo xiriir kala lahaa dadkii ugu dambeeyey oo maaragtay ay wada hadli jireen in maaragtay hay-adda xuuraan iyo maxaa vitan ay bilaawdo yaa saaxib la ahaa yaa la hadli jiray yaa wici jiray yaa isarki jireen. Hay-adda marka taasi way gabtay ilaa qayladhaanta ay maaragtay public ay usoo baxday oo hooyadii ay maaragtay ay qayladhaan afka ku dhufatay oo dadkii oo dhan ay hadleen oo social media ay hadleen. Marka hay-addii waxa waaye aamusnaanta ay aamustay waxa dhaawac weyn uu soo gaaray maxaa sirdoonka qaranka ayaa maaragtay dhaawac soo gaaray. Waayo sirdoonka qaranka shaqsi ma laha, hebel ma laha, waxa waaye qof dhintaya hore uga shaqeeya kuwa noolaa ka shaqeyn doono kuwa kaloo oo muxuu ka shaqeeya dibadda ka joogaana jiraan. Laakiin hay-addii waxa waa aamusnaanteedii ayaa waxaa keenay in yara iyagaa dileen, iyagaa maarata afduubay, iyagaa sidaan yeelay. Marka waxa waaye sumcaddaas dhimatay oo maarata hay-adda ku dhacday waxa u sababay ay ka gaabisay muxuu baaritaanka inay maaratay si firfircooni aysan u galin oo ay maarata informationkana dadka aysan la wadaagin.
Inkastoo aysan v o edu xaqiijin karin, haddana waxay ila ka tirsan hay-adaha amniga inoo sheegeen in Igraam ay u gacan gashay Al-Shabaab ayna la aadeen dhinaca Doobley ee Kismaayo xigta. Waxaa kale oo ay ila wareedyo arrintan looga warbixiyay v o eda u sheegeen inaysan xaqiijin karin nolosheeda ayna u badan tahay in ay dileen Al-Shabaab Igraam. ila ku dhowdhow hay-adaha cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa v o eda sidoo kale u sheegay in nisa oo ka jawaabaysa dalabkii maxkamadda ay ahayd in ay kasoo warbixiso halka ay ku sugan tahay igraam in hay-addu ay ku wargelisay in warbixin dhammaystiran oo ku aadan sida loo waday iyo sida ay al-shabaab ugu gacan gashay ay u soo gudbin doonaan maalmaha soo socda. si aynu u xaqiijino sugnaanshaha xogta aynu ka helnay hay-adaha amniga iyo cadaaladda waxaanu weydiinay qaali maxamuud oo ah hooyada igraam haddii ay jirto xog ku aadan gabadheeda in al-shabaab ay u gacan gashay in ay la wadaagtay hay-adda nisa.
maya 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 wax ii imaada mala.
markaas waxay noo sheegeen in ay kaala hadleen oo ay warbixin kaa siiyeen xaaladda gabadhaada.
oy dheheen wixii beenta.
maxaa beenahay kuu sheegeen?
aniga wiilaa ii yimiday wuxuu i dhahay hooyo gabadii dhinaca shabaabay jirtaa meel dhaygto baa kala dhahayaa lagu sheegay. marka maxaan ku dhahay meeshaasaa gabadhii joogtaa ama way dilayaan ama kolley inay dilayaan ay u badan tahay wax un caqliga gelayna. aniga waxaan weydiiyey dadaan dad u diray dad meelihii shabaabku yaqaano wiilal oo maxaan ku dhahay dad qaraabe ah ee guwode ah waxay dhaheen afkaas xarar dheere ilaa afka dhoobley intii u dhexayso hal meeloo gabadhaas jooga mara websaadiyadooda iyo radioyaal ee qabaan oo yaryar aynu kusoo sheegeenay dhaheen gabadhaas ma noola keeni karo mana nala mana maxaan ku iraadaaye mana ahayna annaga ma arkin waa beentood dadaa soomaali waa isla dhalata muugsantahay.
marka ma kuu sharxeen sida ay shabaabka ku aadacda ma kuu sharxeen?
maya aniga waxaa yidhi gabartayda meeshaan intay dabeyn soo qaaday shabaab intuu ugu yimiday galeyr amal ama dafada la dhihi jiray markaan yareen hilibka dafi jirtay ma u dafinaan dhah meel oo uu imaan karana maaha hadduu meeshaan ka qaadaan dhah ignaa idinkuu idin dildili lahay mar hore ee waxaasaa iila imaanina shibow dhay hoosu u jiis marka wax caqli galaay maahane wax caqli galaa iila imaabaan dhahay shabaab annaka wiilalaa noo jiraan dhahay soomaali waa istaqaanaan dhahay meeshaa ku dijeen oo ku qariseen kasoo bixiyaan dhahay waa duugana ama meeshaa ku haysiin oo ku afduuban tahay iiga soo bixi daalac idiima raacanayo dembina idiga qabee iisoo bixi leh cunugtaydi iisoo baxsha war ma qarsoomayan dhahay markii la qaaday darawal ma wadino aan dhahay gaariga staff ma joogo wax meelsha la geliy dad ma joogo wax dhan waa ognaayaan dhahay laakiin maalinteeda alaga hadli doonaahaan dhahay.
inkastoo sida ay sheegtay qaali oo ah igraam hooyadeed lagu wargeliyey in gabadheeda ay al-shabaab u gacan gashay haddana ma ahan mid ay ku qanacsan tahay jiritaankeeda waxayna ku tilmaantay mid been ah. hay-adda nabad sugidda oo uu hogaamiyey agaasime fahad yaasiin oo ay dad badani u arkaan nin awood iyo galaan galba ku leh madaxda dowladda ayaa u muuqda in uu hay-adda ku keenay tuhun kumilanka siyaasadeed iyo sidoo kalena weeraro uga yimaada siyaasiyiinta mucaaradka waana sababta maqnaanshiyaha ikraan tahliil ay u tahay mid miisaan iyo hadalhayn ballaaran ku dhex leh bulshada siyaasadda iyo warbaahintaba sidoo kalena waxay madax xanuun ku noqotay mas-uuliyiinta hay-adda ugu sarreysa oo ikraan ay soo wada shaqeeyeen aadna isugu dhowaayeen sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah oo ku tilmaamay ikraam gabar da-yar oo firfircoon shaqadeedana ku wanaagsanayd hay-addana ixtiraam looga hayay dhexdeeda. haddii sida ay sheegayaan xogaha sirdoon ee v o edu ay heshay ee ah in ikraam ay al-shabaab u gacan gashay qaab sidee ah ayay taasi ku dhici kartaa? waxa aan weydiiyey bal inuu qiyaas ka bixiyo korneel cabdulaahi cali macow oo muddo la soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka qaranka.
waxa waaye qof ay ku kalsoon tahay oo maaragta ay marnaba aysan ka filaynin inuu dhibaateynayo ayaa maaragta arrinkaasoo kaleeto falkaasoo kaleeto u geysan karo qofka maaragtay gabadha u geystay. habeenkii gabadha la waayana waxa waaye waxyaaba badan oo information oo aan ka helay dad aad iyo aad xogogaal u ah oo communicationkeeda ku sameeyey muxuu ahay surveillance ku sameeyey ama tracking ku sameeyey dabagal ku sameeyey waxa ay sheegeen in habeenkaa gabadha muxuu ahay laga soo qaaday gurigeeda oo in maaragtay signalki uu sheegay telefoonkeeda in maaragtay saddex anteeno inay iskaga gudubtay anteenada ku taala muxuu ahay boon dheere kabargarayso kadibna muxuu ahay waaberi kadibna waxa waaye cabdulcasiis ugu dambeyntina gabadha meesha laga qaado oo kilomitr zero ah hotelka dorbin hortiisa ayaa kilomitr zero ah fiyaad meesha aheyd halkaa ayaa telefoonka lagu damiyey. marka waxa waaye suurtagal ma ahayn gabadha in maaragtay ay qofkii ka kaxeeyey gurigeeda ay raacday sida ay u aamintay meesha ugu dhow oo gabadhaasi maaragtay cadow ugu dhiibi kara ama dembiilyaal abaabulan oo kaleeto oo maaragta u gacan gelin kara ama shabaab ugu dhiibi karo waa waaberi waaberi waxaan waxa ay tahay waa meel oo gol ah oo ay maaragtay shabaabka aad ay ugu dhuuntaan.
Hay-adda nabad sugidda ayaa waxaa hadda hortaala laba arrin oo muhiim u ah kalsoonida lagu qabi karo iyo badqabka saraakiishooda ee mustaqbalka. Arrinta kalsoonida oo ah in tuhunka ah inay hay-addu ikraam xirtay ama ay dishay inay caddeeyaan xogtooda ku aadan in al-shabaab ay u gacan gashay, isla markaana ay hooyadeed, ehelkeeda iyo bulshada kaleba ku qanciyaan xogaha ay hayaan. Iyo talabaad oo ah inay soo helaan dadkii ogaa iyo kuwii fududeeyay in ikraam ay u gacan gasho al-shabaab iyo inay qaadaan tallaabooyin mustaqbalka ah oo ilaalinaya waaye aragooda sirdoonka iyo shaqaalaha kaleba. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaynu la xiriirno mas-uuliyiinta kala duwan ee dhinaca amniga, garsoorka iyo xukuumadda ayna ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrinka. Marka ugu horeyso ay noo suura gasho ayaana idinla wadaagi doonaa. Guud ahaana waa naga intaa barnaamijkii bandhiga v o a. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umahadsantahay. Falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a nala socodsiinaysay. Halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. qaybii dambe idaacadda ayaan dhegeystayaal gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan eed ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo aan dib idiin xasuusiyo. iyadoo maraykanku ku sii siqaya sanad guuradii labaatanaad ee weerarkii argagixisa ee bishii sagaalaad 19-keedii ay ku dhinteen ku dhowaad dad 3,000 gaaraya, ayaa dad badan oo maraykana ay sheegeen inay weli dhacdadaasi noloshooda saameyn ku leedahay, sida ay xustay xarun ay samaysay ray uruurin kooxda lagu magacaabo Galab. waxaana ay xog ururintan maanta lagu ogaaday in 62% dadka maraykanku ay ka walaacaan inay duulaan, halka 72% ay dareemayaan si lamida dadka kora amaba adeegsada qalabka hawada sare lagu duulo, iyadoo 36% ay dareemayaan sidii inay u safrayaan waddan kale oo dibadda, iyadoo 37% aanay u sahlanayn inay ka qayb galaan dhacdooyinka ay dadka badan isugu yimaadaan. sheegashadii markii lala xiriiriyey dadkii shaqo la'aanta ahaa ee dalbanaya kaalmada muddada 18 bilood ahayd ee uu ku jiray xanuunka coronavirus waddanka Maraykanka ayaa gaaray halkii ugu hooseysay toddobaadkii hore, sida ay sheegtay Khamiistan maanta waaxda shaqadu. 340,000 oo qof oo shaqo la'aana ayaa soo xareystay in kaalmo la siiyo, tiradaasi oo ka hooseysa 14,000 toddobaadkii hore, iyadoo tirooyinka soo baxayay 3 toddobaad ee lasoo dhaafayna ahaayeen kuwii ugu hooseeyey tan iyo markii xanuunkan baahay uu ka bilaabmay waddankan Maraykanka bishii March sannadkii 2020. hase yeeshee waxaa weli tiradaasi ka sarreysa tii celcelis ahaan loo sameeyey arrintan ee sannadkii 2019 oo ahayd 218,000 qof. geesta kalena dhegeystayaal, inaga wararka ku guda jirna, xarunta dhexe ee kahortaga xakamaynta cudurada ee qaaradda Yurub ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayaan in iyagoo soo xiganaya caddaynta ay hayaan inaanay jirin baahi deg deg ah oo loo qabo in la qaato tallaal xoojin ah oo la xidhiidha xanuunka COVID-19, isla markaana caafimaadka bulshada ay tahay in weli diiradda lagu hayo sidii tallaalkii hore loo siin lahaa dadka muwaadiniinta u dhashay qaaradda Yurub. warbixinta ayaa intaasi sii raacisay in tallaalka dheeriga ah loo tixgelin doono inay qaataan dadka difaaca jirkoogu hooseeyo, kuwaasi oo si ku filan uga falcelin tallaaladii hore. waxaa kaloo warbixintu ay xustay in caddaynta hadda diyaarka ah lala xiriirinayo sida dunida waxtarka ugu yeeshay iyo weliba socoshada dhammaan tallaalada ansixiyeen xarunta midooda Yurub ee arrintan la xiriira, islamarkaana kuwaasi ay muujinayaan in ay si weyn u difaacayaan dhammaan wixii la xidhiidha xanuunka COVID-19, sida dadka gelaya cusbitaalada, kuwa sida daran u xanuunsanaya amaba u dhimanaya waxyaabaha la xiriira xanuunka COVID-19. kowladaga dhigaysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga xuseen xasan qane.
sanadihii u dambeeyey waxaa si xowli ah usoo kordhay maalgashiga ganacsatada soomaaliyeed ay ku sameynayaan dalalka dariska iyo qaar ka mid ah wadamada carabta. haddaba maalgashiga ganacsatada soomaaliyeed ay ka samaysanayaan meelo ka baxsan dalka ma mid faa'iido ugu jirtaba? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdulaahi sheekh bashiir diinle, hormuudka kulliyadda dhaqaalaha jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar, iyo ibraahim jaamac xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka shabeellaha dhexe. cabdulaahi sheekh bashiir ayaa hadalka ku horeynaya.
Waqti xaadirkan dalkeenu waa dal soo hagaagay, waxaan leenahay institutionadii dowladda dhismeen, waqtigan in ganacsatadii Soomaaliya inay dibadaha maalgashadaan waa wax laga fiican yahay, waxaana wanaagsan in dalkooda ay maalgashadaan si kobacii dhaqaalaha ee dalka si uu kor u kaco.
Waa maasanta cabdullaahi. Aye ibraahim,
taa waa kasoo horjeeda maxaa yeelay markii dalkii burburkii oo ka dhacay dadkii dhaqaalahoodii waxay ku aamineen dalalkaas oo dibadda, maxaa yeelay sababo amni dartood saase markaa meeshii u maalgashteen waana laga soo dhaweeyey. Ilaan dalalkaas waxaa jiro hay-ado oo dadka maalgashayaash oo maxaydi diiwaangeliya, saase markaa maxaydi ay faa'iido u arkeen dalkii ilaa iyo hadda amnigiisa waxay ila muuqataa in aan laysku halayn karin, saas darteeda marka ay ilaa hadda ay gadaal ugu gurteen meeshooda u joogaan oo dhaqaalahooda.
Okay, ibraahim waa maasantay. Cabdullaahi waa maqlaysaa. Ibraahim wuxuu leeyahay dalka marxalad laysku halayn karo oo maalgashi xoog le loogu samayn karo hadda dalka kama jirtaay?
Dal walba dadkiisaa dhista. Annagayaa sugeynaa, ma dad waxaan sugeynaa ajaanib inay noo imaato oo dalka inoo dhisto ma sugeynaa. Haddii institutionadii dowladda ay hadda dhisan yihiin, amnigii uu soo horeynayo, dhaqaalihii waddanka, waxaa fiican marka qof kastoo Soomaali ah inuu ku dhiirado inuu dhaqaalihii waddanka uu la yimaado oo maalgashiyo ka sameeyo halka uu dibadaha uu maalgashi ugu sameynayo oo kowacii dadkiisa u baahnaayeen ama dhaqaalihii dadkiisa u baahnaayeen inuu meel kale geeyo. Waxaa ka wanaagsan inuu dalkiisa aamino oo dalkiisa keeno ganacsiyadii ay ku haysteen dalka. Taa ayaa asagana u fiican, dalka iyo dadkana u fiican.
Waa maasan tahay ibraahim aye.
Horta meesha qofka markuu dhaqaalo badan oo haysto oo hanti haysto wuxuu ku fikirayaa in hantidiisa uu socodsiiyo uu faa'iido kasoo saarto, kadibna wuxuu ku fikirayaa qofkan inay hadhow toole dhibaato iyo caqabado ay ka hor imaan karaan. Caqabadahaasi dalkiisa isagoo joogo ma ka baxsan kariyaa? Tusaale ahaan, haddii oo asigoo maxaydi meeshan oo ganacsi weyn ka furtay oo khasaaro weyn oo galo dabaa qabsaday oo kaleente khasaarihii keligiis loo qabsaday markuu dalkan uu joogo, laakiin dibadda markuu joogo wuxuu ku fikirayaa in shirkadii diiwaangelisay oo caymis ka heli karo, isla markaasna taasoo markaa darteed uu u joogyaa ma maxaydi teeda kaleente garab qabasho iyo waxyaabahaas iyo maxaydi ilaa hadda kumaan arkin, laakiin dibadaha way ka jiraan in la saacido ganacsatada oo garabka laga qabto.
Cabdullaahi, waxaa taageersan tahay in ganacsatada waddanka ay maalgelin ku sameeyaan. Ibraahim wuxuu leeyahay haddii qofka xitaa ay musiibo ku timaado ma helayo cid kaalmeysa ama caymis?
Qofka ganacsadaa horta marka hore waa qof oo riski taker ah. Qofka riski takerka ah ayaa waxa la imaan karo ganacsi wanaagsan la imaan karo. Horta waddanka way jirtaa burbur oo soo maray, dagaal sokeeyo soo maray, balse xaaladda hadda lagu sugan yahay maloo sababayn karo in waddankan aan maalgashiyo laga sameyn karin. Waddankan waxaa fursado badan ka banaan wadamada ay joogaan, fursadaha ka banaan waxaa ka badan fursadaha ka banaan waddankeena. Marka qaarkiis waxaad arkaysaa beeraleyda ku nool gobolkan ama degmada Jowhar aan hadda joogno, marka qaarkiis badeeca ay soo saareen ama tusaale ahaan nyaanyo ay beerteen ayay waxay u weynaayeen suuq, marka qaarkiisna nyaanyadii ayaa suuqa laga weynaa. Haddii la heli lahaa marka ganacsato maalgashato waddanka samaysato warshado, nyaanyadii ay soo saareen warshadeeyaan kaydiyaan, waxaa meesha ka dhalan lahaa marka shaqooyin badanaa meesha ka dhalan lahaa. Waxaa lagu dhiiran lahaa in beerihii iyo ganacsigii kale uu kobco. Waxyaabo badan ayaa ka banaan waddankeena, fursado badanaa ka banaan. Amniga waddankeena hadda waa maasha allah 100% uu fiican yahay, wax dhibaato leh oo ka jira ma laha. Meelaha kale uu sheegayo walaalkay oo u dhahayo ganacsatada waa la taageeraana, waxa waaye taageeridaas oo la taageerayo halkaa waxay ku qabaan ayagana canshuuro badanaa la dul saaraa. Waxaa jirto canshuuro oo ka tira badan canshuurada oo waddanka laga qaado, kuwa ka tira badan aa la dul saaraa waddanka ayaga malaha, waxay ku yihiin ajnabi, ay ku yihiin dhibaatooyin badan soo wajaho marka qaarkii. Waxaan aragnaa dadka ku nool Koonfur Afrika oo marar badan oo ka cawado in ganacsiyadoodii la dhaco oo dhibaato badan loo geysto, laakiin waddanka ayagoo wadamada dibadda jiro ayaa dhibaatooyinkaas la kulmaan. Laakiin qofka hadduu waddankiisa joogo uu aamino, waxaan qabaa aniga inuu arrimaha ka badbaadi karo, dadkiisii iyo dalkiisa uu ku dhex jiri karo, horumarna uu gaarsiin karo dadkiisa iyo dalkiisa. Waxaan ku talinaa markasta in ay waddankii la maalgashado.
Okay, waa mahadsantahay Cabdullaahi Ibraahim. Sidaa maqlaysid, Cabdullaahi wuxuu leeyahay khatarta aad ka baqaysid gudaha aad leedahay dhibaata ka jirto iyo isku halleyn la-aan dhinaca ganacsiga, mid lamid ah waxay ka jirtaa wadamada Afrikaanka sida South Africa oo ay Soomaalida joogaan.
Horta hantiyaal dadka hantida leh maalgashiga u tegay dalalkaas Yurub mar walba waxay qiimeeyaan dhulka ay tegayaan, waxyaabaha ka jiro qaabkii maxaydi ma dhul laysku dhacaa oo maxaydi dowladdeeda aan sidaas maxaydi usii adkeen security oo kale, maxaydi badbaado ma leedahay. Dadka inta badan wadamada Afrika tago dad waxa weeyaan iska xoogsaday u badan yihiin kadib meesha hanti ku sameysto. Teeda kale waxaa jirto faa'iidooyin badan ay ku qabaan dadka maalgashiga ku sameeya dalalka Yurub. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah dalka kuwa markii aad tagtid waxaa sameynaysaa maxaydii dowladda aa u tagaysaa, kadibna hanaan istaraatiijiyad ay ku siinaysaa, istaraatiijiyadaasa ku soconaysaa markaa adiga habkaasa ku soconaysaa, kadib ayaa dowladda waxay fiirinaysaa oo dowladda maxaydii Yurub qofkaani ganacsiga noocaan keenay faa'iido miyaa kuugu jirto. Haddii ay faa'iido ugu jirto adigana faa'iidada waa leedahay, ayadana faa'iideeda ay ka fiirsanaysaa, kadibna way kugu dhiirigelinaysaa, way ku taageeraysaa, maxaydii aimska kugu dareysaa waxyaabo badan oo maxaydii lagu fududeynaa, isla markaasna way kusoo dhaweynayaan hantidaadana. Iyaga markaasi maxaydii magangale oo u tahay iyaga maxaydii hadhowtoo haddii dhib kugu yimaado aa ku badbaadinayo iyaga ku taagan, saasay markii la tahay. Laakiin haddii aad dalka joogtid, hadda walaalkay wuxuu sheegay canshuuraad oo kale, dalkaba canshuurada waa ay ka jiraan, adigoo hantidaada aad leedahay oo adiga aad maalgashatay aad kusoo rafaaday muddo sanooyin badan aad soo waday, canshuurada waa lagula dul imaanayaa, balse maxaydi canshuuraadkaasi meel kasta waa uu ka jiraa. Marka waxaa la isdheeriya oo kaliya maxaydi hantidan hadhowtoole makuu badbaaday mise makuu badbaadayso.
Tusaale ahaan daaro badan, daaro waaweyn ayay waxay ka dhisteen wadamada wadan aan ahayn wadankeena sida Kenya ama Uganda ama wadamada ayay ka dhisteen. Waxaa dhici karto wadankii hadduu qalalaaso ka dhaco. Soomaalida marka waxaa lagu qasbaa inay laga soo eriyo guryahoodii iyo ganacsigoodii iyo hantidoodii. Marka lama dhihi karo marka wadanka qalalaaso ka jira oo keliya.
Horta ganacsiga waxyaabo badan oo taageeraya jiro oo maxaydi ganacsigaada oo xawli inuu kugu socdo iyo inuu ka daciifo keenayo. tusaale waxa soo dul qaamxeed waxa soo qaadan kara hadii wadankan Soomaaliya aad dhaqaalahaadii gelisid adigoo lacala baladweyn oo jooga oo kale hadii uu markab kuugu soo xirto degada Muqdisho way adag tahay hantida sida kuugu soo gaarto maxaa yeelay gaari inaad soo saaratid xamarkaaga soo rarto oo ilaa ay baladweyne oo ku gaaro marna ma laga yaabo jidadkii way ay go-an yihiin waxaa iskugu tagay daadad waa iskugu tageen waxaa kaloo jirto dad maxeedii baabuurka meesha maraayo maxeedii dhacayo lacagay ka rabaan maxeedii si mal dahan adiga lacagay ka rabaan lacag oo qofkii oo dhiibi karin ama baabuurka uu lacag uun ku soconin ayaa dusha laga saaraya marka qofkii dhibaatadaasi wuxuu ka doorbidaya inuu maxeedii oo wadamadaas amniga oo yurubta inuu iska diiba maxeedii oo maalgashato oo hantidiisii si toos ah ugu timaado taasoo marka uu doorbidaya
ugu dambeyn cabdullaahi maxaa isleedahay waa ay u wanaagsan tahay ganacsatada soomaaliyeed maalgashiga ku sameynaya dalka dibaddiisa hadday noqon lahaayeen wadamada dariska ama kuwan carabaha
ani dhammaan ganacsatada soomaaliyeed maalgashiga ku sameysto dalka dibaddiisa maalgashiga ku sameysto waxaan kula talin lahaa in dalkii loosoo laabto dalku wuu fiicnaaday dalka dowladaa ka jirto dalku waa amni dadkiina iyo dalkiina idin baahan oo maalgashiga uu dalkan u baahan yahay waddankan waa waddan kheyraadkiisu badan yahay oo aan weli la taaban waa waddan oo fursado badan leh wax marmarsiiyo oo dibad loo sii jiro ama dibad lagu maalgashadana ma jiraan marka anigu waxaan leeyahay dalka ha loo soo laabto dalkana hala maalgashado haluguna kalsoonaado insha allah
waa maadsantahay cabdullaahi haye ibraahim
aniga waxaan leeyahay qof walbo oo hantidiisa rabo inuu dhaqaale kasoo saarto waa inuu geystaa meel uu ku kalsoon yahay oo hubo maxeedii inuu dhaqaale asiga ka helayo maxeedii asigana maxee dhaqaale laga faa'iidayo ilan faa'iidada markasta uu ganacsi tahay labada dhinac weyaan marka aniga marba waxaa ku talilahaa meel oo lacagtiisa maxeedii ugu badbaadayso oo amni ah oo kala dambeyn jirto oo shuruudo jiro istaraatiijiyad jirto waa inuu maxeedii oo maalgashadaa dalalka soomaaliya oo kale aniga waxaan qabaa ilaa iyo hadda hanti inan maxeedii aan lagu haleyn karin dad waa jiraan oo u bareeray inay gashtaan laakiin ilaa iyo hadda iyaga ma aqaan xaaladuba sidee tahay balse waxaa hubaa leh dadka dalalka horumarsan oo dibadaha joogo inay maxeedii si kalsooni leh ay u ganacsadaan
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qeyb galay toddobaadkan cabdulaahi sheekh bashiir diinle iyo ibraahim jaamac xasan inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane oo inala socotiinaya xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo weliba waxyaabaha quraan.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysaa imeel kasto ood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawd ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilowna falastiin ee wargeyska daleeli sabaaxe kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan oo arbacadii ballan qaaday inuu dardar gelin doono dadaalada loogu jiro in dib loogu habeeyo garsoorka dalkaasi. madaxweynaha ayaa sheegay inay sanadkan dadaal weyn gelin doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa dib u habeynta garsoorka si loo fududeeyo, ayuu yidhi hay-adaha cadaaladda dalka.
erdogan ayaa cabdixaafid ow sheegay in ay dowladdu shaarka gacmaha u laabatay horena ay u marin doonto garsoorka dalka. wuxuu xusay iyadoo dhismo cusub loo dhisay maxkamadda sare magaalada ankara iyo bilowga sanadka cadaaladda ee 2021 ilaa 2022 inay ku beegmi doonto kor u qaadista garsoorka. waxaa kale oo uu sheegay in nidaamka cusub la keeni doono baarlamaanka sida ugu dhaqsiyaha badan. bishii Maarso ayuu madaxweyne Erdogan ku dhawaaqay qorshe xuquuqda aadanaha ah isagoo daaha ka rogay 112 mabda oo loo dejiyay in lagu fuliyo muddo 2 sanadood gudahood ah.
Nidaamkan ayaa loo qaabeeyay sidii qorshe sal ballaaran oo lagu xoojinayo dhowrista xuquuqda xurriyadda qofka iyo amniga madaxbannaanida garsoorka asturnaanta shakhsiyeed hufnaanta iyo xuquuqda hantida iyo sidoo kale kooxaha nugul iyo kor u qaadista wacyigelinta maamulka bulshada iyo xuquuqda aadanaha. Madaxweyne Erdogan ayaa sida uu wargeysku daabacay hore uga hadlay in la gaaray xilligii laga wada xaajoon lahaa dastuur cusub oo uu dalku yeesho. Sidoo kale waxa kale oo uu sheegay in la bilaabay hawsha lagu sameynayo dastuur cusub. Waxa aanu intaasi raaciyay dastuurkii la sameeyey sannadkii 1982 in uu ansixintiisi iminka luntay.
Wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Britain oo diiwaan gelisay 207 kiis oo cusub oo ah xanuunka COVID-19 iyo 19 qof oo u dhintay xanuunkaasi, waana tiradii ugu badnayd ilaa iyo bishii Maarso. Dadka u dhintay xanuunka 28 caanamaal gudahood markii uu ku dhacay ayaa gaaraya 132,742 qof. Xog kale oo uu daabacay xafiiska tirakoobka qaranka ayaa lagu qoray in dadka loo diiwaan geliyey inay u dhinteen COVID-19 ay dhan yihiin 157,000 oo British ah. Tirada maalinlaha ah ee hadda la daabacay ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dadku ay ku jireen fasax 3 maalmood ah toddobaadkii dhammaaday oo aan la samayn diiwaangelin.
Dhinaca kale, Falastiin ay xogtan ayaa la shaaciyay iyada oo uu soo baxay nuqul kale oo xanuunka COVID-19 oo loo bixiyey mu sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Nuqulkan oo sidoo kale loo yaqaano P1621 ayaa markii ugu horreysay lagu arkay dalka Colombia. Kiisaska noociisa ahna waxaa iminka lagu arkay Latin America iyo Yurub. Xog toddobaadle ah oo kasoo baxday hay-adda WHO ayaa lagu sheegay in nuqulkani uu muuqdo mid iska caabin kara tallaalka sida nuqulka kale ee cusub ee loo bixiyey Beka, laakiin waxa ay hay-addu sheegtay in loo baahan yahay in daraasado dheeraad ah la sameeyo si wax badan looga ogaado.
Wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in dalka Kuuriyada Waqooyi oo ah dalkii ugu horreeyey ee xira xuduudiisa bishii Janaayo ee sanadkii 2020 ay sheegeen in aanu waddankooda hadda ka jirin xanuunka COVID-19. Bishii July ee sanadkan ayuu Cabdixaafid oo dalka Kuuriyada Waqooyi diiday 2 milyan oo tallaalka AstraZeneca ah. Isla bishaasi ayaa wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay diiday dhowr jeer oo ay doonayeen in ay siiyaan tallaalka ay sameeyaan ee Sputnik. Kuuriyada Waqooyi ayaa shaki ka keentay waxtarka tallaalka iyadoo warbaahinta guduhu ay baahisay kiisas dadka tallaalka ku qaatay Yurub iyo Mareykanka oo uu saameyn xun ku yeeshay.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo Falastiinba, waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Wahagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga nimaadno barnaamijkaasi wargeysyadu inala socodsiinayeen Cabdixaafid Cawid Ismaaciil iyo waliba Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhegeystayaal, aynu dhinacii kaalmaha jaleecno islamarkaana aynu dhegeysanno Uliya Diir iyo waliba codadka Xasan Aada Samatar iyo Khadra Daahiriga. Oh. kuxumay dhegeystayaal inaan heestaasi idinku barjaro, hase yeeshee war degdeg oo haatanna soo gaaray kusoo dhawaada. War koobana kasoo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in Ikraan Tahliil Faarax oo hay-adda gabadh u shaqaynaysay hay-adda oo la waayey 26-kii bishii Juun ee sanadkan la dilay. Hay-addu waxay sheegtay in galbaarisadkeeda kiiska Ikraan oo faahfaahsan ay ku wareejisay hay-adda ay khusayso. Waxa kaloo ay intaasi ku dartay in sida oo kale hay-addu ay la wadaagtay xogtan qoyskeeda. Warkan ayaa Raadiyo Muqdisho sii daysay saacad kadib markii aan baahinay barnaamijka bandhiga V O A oo ka hadlayay kiiska Ikraan iyo weliba tuhunka in ay ku socotay amaba ay ku baxday gacanta Al-Shabaab.
Oh.
heestaasi uli diiriyo waliba codadka xasanaada samater iyo khadra daahir cigaaya dhegaystayaal. Ugu dambeeyey idaacaddeennii caawa iyo dunida oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac, tan iyo kulanti dambe sida ayo nabadgelyo.